hef ég hér fund í sveitastjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 83 og ég segi fund settan og býð fundamenn velkomna. Og þá er fyrsta mál á dagskrá skýrsla sveitastjóra, Sveinn Gjörsvel.
Góður fundamenn, málefni Silfurtúns hafa verið töluvert á mínum borðum undanfarna vikur, en eins og kunnugt er hefur nýlega ráðinn hjúkrunarforstjóri sagt lausu starfi sínu. Formaður Byggðaráðs hefur tekið þessu daglega stjórn heimilisins tímabundið og ráðinn hefur verið hjúkrunarfræðingur í hálft starf. Unnið að endurskipulagningu reksturs og gert ráð fyrir að nýtt vaktaskipulag taki gildi í byrjun apríl. Fundur hefur verið haldið með formönnum fjarskiladeilda og ég hef setið stjórnarfund hjá Sorpurðun Vesturlands. Undirbúningur er hafin vegna nýs urðunarstaðar fyrir óhvargjarnan úrgang í nágrenni Búðadals og ég hef unnið drauga reglum um útlutun leigubúða sem að lögð voru fyrir fund Byggðaráðs í síðustu viku og verða hér til staðfestingar.
Takk fyrir þetta. Er einhver sem vill taka til máls um skýrslu sveitarstjóra? Eyþór, gjörðu svo vel.
Nú bara aðeins að hérna að kemur fram hérna líka að ég þakka Elínu kærlega fyrir sín störf sem að hún hefði gert hana á Dalaheimilinu. Og óska henni velfarnar í starfi áfram, annars staðar. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá tökum við fyrir annað lið sem er hérna hlutafjár. Hérna hlutafjár í fóðriðinni Ólastal. Búnaðarfélag Saurbæinga bauð hlutafé sitt bæði A og B flokki til sölu og sem sagt Dalabyggð bauð 500.000 í allt hlutafé búnaðarfélagsins. Svo liggur hér fyrir bréf frá búnaðarfélaginu sem er gagntilboð upp á 750.000 fyrir hlutafé bæði A og B flokki. Er einhver sem vill taka til máls undir þessu lið? Og þá ber ég upp til atkvæða hvort að fundamenn samþykkja að taka tilboði í búnaðarfélagsins sölu á hlutafénu á 750.000. Þeir sem eru samþykkir því gefur merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þriðji liður á dagskrá Ljáskógamál. Bréf frá Skúla Einarssyni dagsett 17.1.2012. Þar sem Skúli fer fram á að fá afrit af skjölum sem lágu til grundvallar ákvörðunar sveitarstjórnar um endurgreiðslu fjósahlutar í Ljáskógum. Einnig fer Skúli fram á að sveitarstjórn staðfesti að sveitarfélagið sé reiðubúið fyrir sitt leyti að standa við afsal Laxárdalshrepp frá 31. maí 1994. Og orðið laust þessi mál. Hér til að bókun samkvæmt minnisblöðum Leggs lögmannsstofu þar sem meðal annars er vitnað í dóm Hæstaréttar í máli númer 209 frá 2010. Þar kemur fram allar færslur eigna innan eða utan félagsins séu ólögmætar að hálfu einstakra félagsmanna. Veiðifélagið hefur ákveðið að leiðrétta arðskrá sína þannig að fjósahlutur færist aftur til Dalabyggðar. Á þessum grunni þótti sveitarstjórn sanngjart að endurgreiða söluverð að frádregnum arðgreiðslum. Afsalið frá 31. maí 1994 hefur því ekkert gildi á mati sveitarstjórnar. Og þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefa merki. Hún er samþykkt með fjórum atkvæðum, þeir sita hjá. Og við felum sveitarstjóra að senda Skúla afrit af umbeðnu gögnum. Þá er að fjórða máladagskrá almenningssamgöngur á Vesturlandi, samningur dagsettur 29.12.2011. En fyrirlíkur undirritaður samningur um almenningssamgöngur á Vesturlandi milli Vegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur þegar samþykkt samningi fyrir sitt leyti. En svo er einnig hérna farið fram á að tilnefndur verði fulltrúi í vinnuhóp varðandi þessi mál. Er einhverja tillögur? Eyþór, gjör svo vel.
Já, ég ætla að tilnefna Ingveldi sem fulltrúa í vinnuhóp fyrir okkur.
Eru fleiri tillögur? Þá ber ég tillögu Eyþórs upp, þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Og berum við samningin upp til atkvæða, er það ekki? Þeir sem er samþykkir samningnum gefur merki og samningurinn er samþykktur í einu hljóði. Þá eru komin á fimmta lið, aðalfundur Sorpu urðunar Vesturlands sem haldið verður 9. mars 2012. Og þar þurfum við að tilnefna fulltrúa Dalabyggðar á aðalfundinn. Og aðila til að taka sæti í stjórn. Og ég vil leggja hér til að Halla Steinúlfsdóttir verði fulltrúi Dalabyggðar. Eru fleiri tillögur? Þeir sem eru samþykkir því gefur merki og það er samþykkt í einu hljóði. Sjötti liður á dagskrá aðalfundur menningar ás Vesturlands sem haldið verður 25. apríl 2012. Þar þurfum ég að prangta tilnefna fulltrú á aðalfundin og fulltrú í stjórn. Og hér er lagt til að Guðrún Jóhannsdóttir verði fulltrúi Dalabyggðar á aðalfundinum og Halla Steinarsdóttir haldi áfram sæti sem stjórnarmaður í menningarráði Vesturlands. Eru fleiri tillögur? Og þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Sjöndi liður á dagskrá lausaganga sauðfjár á Skógaströnd, bréf dagsett 12. febrúar 2012. Með bréfinu vísað í fyrir samskipti Landgræðslufélag Skógastrandar og Dalabyggðar vegna óska Landgræðslufélagsins sem að Dalabyggð lýsi yfir lausagöngubanni innan girðingar er félagið hefur fyrirhugað að girða á svæðinu. Landgræðslufélagi lýsir því yfir að það sé tilbúið að taka á sig allt viðhald á umræddri girðingu, tryggja hún sé fjárheld og einnig að sleppi fé inn fyrir girðinguna, þá muni þeir annars mölun á því og ekki krefja fjárhendur skaðabætur fyrir skemmt á gróðri. Er einhver sem vill taka til máls um þetta? Og þá erum við hérna með tillögu að bókun. Sveitarstjórn ítrekar fyrir afstöðu sína og leggst ekki á móti girðingunni sem slíkri enda er það réttur landeigenda að girða sitt land. Sveitarstjórn hafnar hins vegar alfarið að lýsa yfir lausagöngubanni sauðfjár innan slíkra girðingar þrátt fyrir ofangreinda yfirlýsingu landgræðslufélagsins. Sveitarstjórn telur vandséð að slík yfirlýsing fyrir sveitarfélagi ábyrgð standi aðilar ekki við yfirlýsingar sínar. Einnig telur sveitarstjórn að slík yfirlýsing verði fordæmisgefandi fyrir önnur svæði í sveitarfélaginu. Og þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefur merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum og 1 situr hjá. Og þá eru komin 8. lið á dagskrá sem er landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið verður ...23. mars 2012. Þar eru... ...voru kostnir fulltrúar... ...Halla Steinósdóttir aðalmaður og Ingveldur Guðmundsdóttir varamaður. Eru einhverjar aðra tillögur? Þeir sem samþykkja þessa fulltrú áfram gefi merki og það er samþykkt í einu hljóði. 9. liður á dagskrá skipun aðalfulltrúa á aðalfund veiðifélags Laxár í Hvammsveit og varafulltrúa á aðalfund veiðifélags Laxdæla í stað Hjalta Viðarssonar. Hér lagt til að Jóhannes Haukur verði aðalfulltrúi á aðalfund veiðifélags Laxár í Hvammsveit og Eyþór Jón Gíslason varamaður og einnig verði Eyþór varamaður á aðalfund veiðifélags Laxdæla. Eru fleiri tillögur? Þeir sem eru samþykkir þessar tillögu gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. 10. liður á dagskrá frumvarp um menningarminjar. Það er hér lagt fram til umsagnar eða kynningar. Sem vill taka til máls um það. Við erum 11. liður samgöngu áætlun 2011 til 2014. Það er hér lögð fram til umsagnar. Einhver sem vill taka til máls um hana. Það er ekki en sveitarstjórn lýsir yfir óanægju með hver lítið fjármagn er til viðhalds og framkvæmda innan Dalabyggðar á þessari áætlun og hvetur til að auki verði við framlög til tengivega og viðhaldsverkefna. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefur merki og hún er samþykkt í einu hljóði. Fólktilegur á dagskrá samgöngu áallum 2011 til 2022. Hún er hér einnig lögð fram til umsagnar. E, Er eitthvað sem vill taka til máls um þessa áætlun? Þá hér til að bókun sveitarstjórn lýsir yfir óanægju með hve lítið fjármagn eftir framkvæmda innan Dalabyggðar á tímabilinu hvatt er til þess að vegir Skógaströnd og Laxadalsheiði og strandir verði bætt inn á áætlun einnig gert átak í að breikka einbreiðar brýr á vestferðavegi þeir sem eru samþykkir þessu gefur merki og það samþykkt í einu hljóði 13. liður á dagskrá frumvarp til breytinga á lögum stjórn fiskveiða einhver sem vill taka til máls þennan lið þetta hér lagt fram til kynningar þá eru hér með fundagerði til staðfestingar undir 14. lið fundagerð 101. fundar byggðaráðs frá 3. februar 2012 og orðið laustum fundagerð byggðaráðs og þeir sem samþykkja fundagerðina gefur merki og hún samþykkt í einu hljóði 15. liður fundagerð byggðaráðs frá 7. febrúar 2012 fundur númer 102 eins og taka til máls hana og ég ber hann upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir gefur merki og fundagerðin samþykkt í einu hljóði 16. liður fundagerð 103. fundar byggðaráðs frá 16. febrúar 2012 voru þið laust þessa fundagerð og við erum hérna í 10. lið til að drauga reglum útlötun á leigu íbúðum sem byggðar á samþykkir að vísa til sveitarstjórnar með áorðnum breytingum og ég ber reglugnar upp til atkvæða þeir sem samþykja þær gefur merki þær eru samþykktar einu hljóði svo erum með hérna gjaldskrá fyrir leigu íbúðir í 11. lið í fundagerð byggðaráðs og gjaldskrárnar voru í fundagögnum byggðaráðs þeir sem eru samþykkir gjaldskrá fyrir leigu íbúðir gefur merki og gjaldskráin samþykkt í einu hljóði við erum með gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöð á Laugum þeir sem samþykja hana gefur merki og hún samþykkt í einu hljóði gjaldskrár fyrir félagsheimili í Dalabyggð þeir sem eru samþykkir þeim gefur merki þær eru samþykktar í einu hljóði svo erum við hér í 12. lið í fundagerð byggðaráðs Sveinn
fyrir ekki aðeins að það var hérna þessi til að
já
við
erum við hérna í 11. lið þar samþykkir byggðaráð að hækka niðurgreiðslur til dagforeldra sem nemur hækkun vísitölu neysluverðs frá dagsetningu gildandi samþykktar til ársloka 2011 þeir sem eru samþykkir afgreiðslu byggðaráðs gefur merki það samþykkt í einu hljóði Þá erum við hérna 12. lið í fundargerð byggðarráðs tillögu þar sem að byggðarráð leggur til að íbúðarhúsið í Skuld í Saurbæ verði auglýst til sölu með tilheyrandi lóð og þeir sem eru samþykkir því gefa merki og það er samþykkt í einu hljóði. Er einhver sem vill taka til máls að öðru leitum fundargerðina? Ef svo er ekki þá ber ég hann upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja fundargerðina í heild gefa merki og hún er samþykkt í einu hljóði. Þá vorum við 17. leið fundagerð 45. funda fræðslunefndar frá 2. februar 2012. Og orðið er laust um þessa fundagerð. Í 7. leið fundagerðar við skólahreysti 2012. Þar er tillaga. Þar kemur fram að hérna, nemendur og auðaskóla verði ekki þáttakendur í skólahreysti 2012 og því verði ekki orðið við styrkbeini frá skólahreysti. En í stað þess er lagt til að sveitarstjórn skoði kostnað við að koma upp þrautabraut fyrir skólahreysti á leiksvæði auðaskóla. Og ég legg til að þessu verði vísa til byggðaráðs til frekari skoðunar sem er samþykkið því gefur merki og það er samþykkt í einu hljóði og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefur merki og fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. 18. liður fundagerðir formanna funda fjallskilanefnda frá 1. februar 2012. Orðið laust um þessar fundagerðir. En í fundagerðunum er sveitarstjórn kvött til að semja samþykkt um búfjárhald í samræmi við heimild í lögum. Og þeir sem eru samþykkir að byggðaráð taki að sér að leggja fram drög að búfjársamþykkt gefi merki og það er samþykkt í einu hljóði. Þá erum við hér með fundagerð til kynningar, 19. liður fundagerð, 59. fundar menningarás Vesturlands frá 17.11.2011. Og ég les bara upp hérna. 20. liður fundagerð, 60. fundar menningarás Vesturlands frá 4.1.2012. Og 21. liður fundagerð 61. fundar menningarás Vesturlands frá 13.1.2012. 22. liður fundagerð 62. fundar menningarás Vesturlands frá 14.1.2012. Og 23. liður fundagerð 63. fundar menningarás Vesturlands frá 1. februar 2012. Þessar fundagerðir eru allar lagðar fram til kynningar en ef einhver vill taka til máls einhverja þeirra þá er orðið laust. Þá förum við 24. lið sem er fundagerð 82. fundar sveitarstjórnar frá 17. janúar 2012. Hún er þegar samþykkt en lögð fram til kynningar. Þá tökum við fyrir 25. lið áskýrslu Fjölbrautaskóla Vesturlands sem er lögð fram til kynningar. Og 27. liður á dagskrá er jafnframt lagður fram til kynningar, stjórnsýsluskoðun, skýrsla frá endurskoðun. Einhver sem vill taka til máls um hana? Gerum við hlýja á fundi með að við förum yfir fundargerð. Þá höfum við hlýtt á fundargerð og þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Og fundargerðin er samþykkt í einu hljóði og næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður 20. mars 2012. Þeir séu fundi slitið.